года.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Хочемо зараз поговорити про найгарячішу точку на карті України – про Крим. Чи вдасться Україні зберегти свою цілісність? Це запитання я сьогодні ставлю експерту з питань національної безпеки, надзвичайному повноважному послу України, колишньому заступнику голови секретаріату президента України Олександру Чалому. Вітаю вас.
Добрий вечір.
044-490-2905, наш студійний телефон, діліться своїми думками, запитуйте, а я скажу, що ось новий голова уряду України Арсеній Яценюк сьогодні закликав учасників Будапештського меморандуму гарантувати безпеку і територіальну цілісність України. Олександр Олександрович, ви ще, ми влітку зустрічалися, і не раз ви говорили про те у цій студії, що Україні необхідно було ініціювати проведення ось таких зустрічей тих, хто гарантував, хто може гарантувати безпеку України в зв'язку з тією ситуацією, яка розвивалася. Зараз ця ситуація набагато гостріша.
По-перше, я дуже вдячний, що ви запросили. Ми переживаємо дуже драматичні часи. Ситуація міняється кожен час. І це найбільш криза стосовно загроз територіальній цілісності України, яка була за всі роки її незалежності. Треба дуже-дуже серйозно підійти до цього. Відповідаючи на ваше запитання, я один із співавторів на рівні дипломатичних експертів, які готували цей Будапештський меморандум, і був присутній при його опрацюванні в Будапешті. Так ось, ми сиділи там і працювали до 6 ранку, і одна із ключових статей, яку дуже довго гаранти не хотіли, щоб ми включили в цей документ, була стаття 6, де гаранти Російська Федерація, Сполучене Королівство Великобританії і Сполучені Штати Америки взяли на себе зобов'язання, що якщо виникнуть ситуації, пов'язані з загрозою територіальній цілісності і суверенітету України, Україна буде мати право скликати негайні консультації країн-гарантів. Мені здається, що зараз, не здається, я переконаний, що зараз це час, коли необхідно це зробити. Тобто, я вже передав ці матеріали і свої думки виконуючого обов'язки міністра закордонних справ пану Дешциці. Я передав ці матеріали в Міністерство закордонних справ. Я звертаюся до своїх колег в МЗС, до колишніх заступників міністра, до членів парламенту. Це реальний ефективний механізм, щоб ми змогли в Києві, чи, можливо, в Женеві, чи в Відні зібратись на самому вищому рівні, не нижче, ніж міністр закордонних справ, і терміново почати обговорювати цю ситуацію.
Який механізм? Хто це може зробити? Це саме Міністерство закордонних справ, парламент? Як це може бути?
Механізм? Це повинна бути нота Міністерства закордонних справ, передана по дипломатичним каналам, але рішення це повинно бути прийнято на вищому державному рівні з залученням виконуючого обов'язки президента України пана Турчинова. Можливо, він може заручитись і підтримкою парламенту.
Парламент Криму призначив референдум про розширення повноваження автономії на 25 травня. Голосування відбулося на позачерговому засіданні кримського парламенту. Ніхто не бачив, як це голосування відбувалося, в який спосіб. А речник Верховної Ради Криму просто вийшла і повідомила про це, що за рішення проголосувало 61 депутат із 64. Ось як сказав про референдум голова парламенту Криму Володимир Константинов.
Первый вопрос – это проведение всекрымского референдума 25 мая о расширении полномочий Автономной Республики Крым.
Наскільки питання референдуму і його проведення може змінити ситуацію в Криму і на в який бік?
Ви знаєте, я б не фокусувався зараз на питаннях референдуму, на гарячу голову. Нас провокують, Київ провокують, щоб своїми діями ми втягнули країну в серйозний конфлікт, можливо, навіть з застосуванням сили. Мене зараз, я більш фокусувався все ж таки на тому, що і заява спікера кримського парламенту, і заява інших депутатів, все ж таки вони кажуть, що Крим є і буде залишатися частиною України. І я б терміново запропонував консультації. Ми не можемо дозволити собі, щоб центр України втягнули в такий конфлікт, за межами якого було б застосування сили.
Консультації в який спосіб, Олександр Олександрович?
Запросити Константинова в Київ. Термінова делегація в найвищого рівня, можливо, спецпредставник уряду України повинна відбути в Крим. І треба почати говорити, що це означає, як вони це бачать. Нам треба почати розмовляти. Тут не може бути ніяких ультиматумів. Ніяких ультиматумів. Самий тяжкий діалог краще, ніж ситуація зайде в силовий варіант. Як тільки ситуація зайде в силовий варіант, дороги назад не буде, і ми втратимо Крим.
Що означає «дороги назад не буде», пане Чалий?
Ви знаєте, ми це дуже бачили ще в листопаді чи на початку грудня, якщо керівництво України адекватно відреагувало політично через діалог реальний, а не показовий, на ті вимоги, які український Євромайдан поставив перед вищим керівництвом, у нас був другий сценарій розвитку подій.
Тобто, якби після силового розгону людей, які були під стелою незалежності 30-го числа, президент назвав би, вірніше сказав, пішов, що треба розслідування.
Ні, пішов відставку Захарченка. Як це було б в любій європейській країні? Пішов відставку Захарченка. Було би жорстко покарані ті, які перевищили свої службові повноваження, представники внутрішніх сил і Беркуту. Якби ті всі чиновники, які були задіяні в цей процес, були також залучені до відповідальності. Я переконаний, і в цьому переконане все українське суспільство, ми б врегулювали цю ситуацію, і далі ситуація, ми б не пролили кров. Але скажіть мені, після того, як ми пролили кров, повернення назад уже немає. І я просто, як дипломат, як людина з досвідом, подивіться,
Олександр Олександрович, іншими словами, ви цю ситуацію, яка відбулася у Києві, накладаєте на Крим, і ви застерігаєте від того, щоб жодного розвитку силового сценарію, чи там намагання звільнити якось там парламент, чи вивести звідти озброєних людей, чи будь-якого силового конфлікту між протиборствуючими якимось певними частинами суспільства кримського, щоб воно жодного не було спровоковане.
Так, і на в цій атмосфері терміново започаткувати консультації між країнами-гарантами, а до них ще треба долучити Францію і Китай, тому що вони в той же ранок.
А Туреччину?
Ні. Діло в тому, що країн-гарантів 5. Це члени, постійні члени Ради безпеки ООН.
І це ви маєте на увазі по меморандуму? Так.
І почати спокійну, виважену розмову. Можливо, тому що я переконаний, ціна питання того, що зараз відбувається на Україні, дуже висока. Ви не чули сьогодні заяву Меркель? Вона порівняла ситуацію і ті загрози, які можуть виникнути в зв'язку з українською ситуацією, з подіями, які мали місце перед Першою світовою війною і перед Другою світовою війною. Поставили риторичне питання, що це неможливо просто усвідомлювати, що може бути нова війна в центрі Європи. Ситуація вкрай серйозна. І від нас, від Києва сьогодні, ми вже зробили деякі кроки, наприклад, з законом про мову. Дуже обережно.
У Львові це оцінили як провокацію, сказали, що це не на часі, і оголосили про те, що Львів розмовляє російською мовою, підтримуючи право людей розмовляти тією мовою, якою вони хочуть.
Ви знаєте, я знімаю капелюха перед інтелігенцією Львова. Я хочу їм через ваше радіо запропонувати, давайте зробимо мережу, всеукраїнську мережу, Львів, центр інтелектуалів, Цвіт нації, ну обов'язково Східна Україна, Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ, можливо, представники інтелігенції Криму. І висловимося, як європейська мисляча інтелігенція. Зробимо відповідну хартію, тому що це нам країну треба зшивати. Ви знаєте, я був недавно на ICTV, і Ольга Богомолець, це свята жінка, вона сказала дуже коротко, вона сказала, це фантастично так правильно. Вона сказала, що наша країна в сучасних кордонах, вона практично існує тільки 22 роки. І на Сході, і в Криму, і на Заході є і різна історія. Давайте історію заберемо з порядку денного, поставимо на порядок денний наше майбутнє. І дозволимо кожній частині України розбиратись своєю історією на сьогодні самим. Ми дуже кров наших хлопців на Майдані, вони проливали за майбутнє, а не на за те, щоб ми зараз вирішували ці історичні питання.
Відеоінтерв'ю із нашим сьогоднішнім гостем Олександром Чалим ви зможете знайти на нашому сайті і в мережі Facebook.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Що має зробити новий уряд України? Що має зробити Україна? Що мають зробити люди для того, щоб зберегти цілісність нашої країни? Про це говоримо у програмі «Ми разом». Я Ірина Штогрин, а гість прямого ефіру Олександр Чали, експерт з питань національної безпеки, надзвичайний повноважний посол України. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, ми слухаємо.
Здравствуйте. Добрый вечер. Вас беспокоит жительница Запорожской области. Вы знаете, я в связи с последними событиями хотела бы, чтобы услышали жители не только западных областей, но и наших, потому что сейчас это невозможно. Я не могу связаться ни с радио Эрой, ни с каким телеканалом, потому что люди либо запуганы, либо купленные. Так вот, я хочу сказать, что мы, вот нас тут тоже много, мы не поддерживаем то, что сейчас происходит в стране, никоим образом. И еще меня очень возмущает, что сейчас нашу часть Украины хотят представить как неинтеллигентную, необразованную часть, и называют только Львов и подобные города, как города, где живут самые интеллигентные люди на Украине. Спасибо большое. Я считаю, что вы не правы, и мы каждый будем отвечать потом за свои слова и за свои поступки. До свидания.
Ну, я хотел бы ответить, я как раз, может быть, вы неправильно меня поняли, я как раз и предложил, чтобы мы сделали всеукраинскую объединение, в которое бы вошли самые интеллигентные и очень интеллигентные, потому что регион Восточной Украины – это цвет промышленной интеллигенции Украины, философы, поэты. И мы вместе присоединились и сказали всему народу, что мы думаем одинаково, как представители со Львова, которые высказались за то, чтобы говорить во Львове на русском языке и тем самым протянули руку интеллигенции восточной части Украины. Я как раз согласен с вами, что самая большая ошибка, и это касается и Крыма, чтобы центр сейчас слушал всю Украину и очень внимательно слушал, что происходит на Восточной Украине. Потому что я согласен с тем, кто задавал вопрос, что создается такое впечатление, что Восточная Украина, повторяется та же ошибка, если предыдущая власть исключала из диалога представителей Западной Украины, то сейчас мы видим, повторяется ошибка, что не слышится то, что хочет народ в восточной части Украины.
Мы запланували у цій програмі підключити, до речі, і Запоріжжя, і Одесу, розпитати людей, що там думають на півдні про те, що відбувається у Криму. І зараз з нами на зв'язку з Одеси Вікторія Сибір, так? Вікторія, добрий вечір.
Добрий вечір.
Говоріть, будь ласка.
Так, хотіла сказати про те, що в Одесі всі зараз розуміють, що ведеться потужна інформаційна війна, що має на меті лише розпалювання ворожнечі. Ми бачимо щоденно весь цей обсяг повідомлень про те, що там ледь не БТР їздить містом. Ми розуміємо це, тому що така сама інформація, коли йшла і про Одесу. І зараз ситуація на Південному Сході і так не є стабільною. Є вигідною лише одному геополітичному гравцю. І тому найголовнішою задачою, в першу чергу, збереження територіальної цілісності. І Крим, як і Одеса, живе здебільшого за рахунок туризму, тому, як всі розуміють, що якщо зараз там почнеться війна, якщо буде продовжуватись розпалення, то Крим дуже сильно втратить і в фінансовому відношенні, і взагалі якусь туристичну привабливість для людей.
Дякую, Вікторія.
От ви знаєте, пані Вікторія сказала одну річ, і що все це вигідно одному геополітичному гравцю. Ну, я вдячний їй, що вона не називає цього гравця, щоб ще більше не підкидати в вогонь того протистояння. Так ось, на мій погляд, якраз те, що пропоную я, щоб навіть, можливо, до ранку вже ми заявили про термінове скликання консультацій з країнами-гарантами, де Росія – ключова країна-гарант. І вона обов'язково повинна бути присутня на цих консультаціях. Тому що дивіться, що відбулось. Російський посол сьогодні не присутній в країні. У нас міністра закордонних справ 3 дні не було. У нас не було каналів зв'язку з Росією. Плюс, ідуть якісь не досить ясні сигнали, яким чином тлумачить Росія, існуючи в Києві, владні структури України. Фактично, у нас немає на найвищому рівні на сьогодні, уже на протязі 4-5 днів, діалогу з Росією. І я не переконаний, якщо ми зараз вернемось за таким діалогом, ми тільки обмінюємося нотами, але ці ноти абсолютно протилежні по змісту. Якщо ми звернемося за консультаціями до Росії, Росія, так скажемо, швидко піде на ці консультації. Але в разі, якщо ми звернемося з посиланням на меморандум, і у разі, якщо ми залучимо до тих консультацій інших країн, інші країни, ми зможемо бути присутні при цих консультаціях. Що я занепокоєний? Це дуже важливо. Но в той же час президент Росії, президент Обама стосовно України розмовляє. Пані Меркель з паном Путіном про Україну розмовляє. Я також занепокоєний, що поза нашою спиною, без нашої участі за цими перемовинами, стосовно нас домовлялись великі цього світу.
Але Білий Дім не вважає Віктора Януковича главою української держави. Про це сьогодні офіційно заявив представник Білого Дому Джей Карні. А з боку Росії ми поки що не бачимо чіткого сигналу про те, визнають вони нову владу чи ні. Більше того, ми отримали ось це повідомлення про те, що Віктор Янукович заявляє, що він є президентом і заявляє, що його підтримує Схід і Південь України. А на завтра в Ростові-на-Дону на 3-ю годину за київським часом, а на 5-ту за московським призначена прес-конференція Віктора Януковича.
Ви зрозумієте, для мене, як фахівця в дипломатії, в безпекових питаннях, сьогодні більш важливо, щоб якомога скоріше між владою в Києві, Верховною Радою, виконуючим обов'язки президента України, призначеним міністром закордонних справ, відновився стратегічний діалог з Росією, який дозволить оце питання, яке ви переді мною ставите, зняти з порядку денного. І на мій погляд, що на сьогодні найбільш адекватний шлях, який у нас на це є права, дані нам Будапештським меморандумом. Плюс, всі в світі розуміють, Україна підписала цей меморандум не просто так. З нашої сторони були виконані зобов'язання, ми вийшли, ми приєднались до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а країни, члени Ради безпеки ООН, гарантували нашу територіальну цілісність і наш суверенітет. Якщо країни-гаранти, включно з Росією, не виконують свою частину зобов'язань, у України виникне права на те, щоб вона не виконувала свою частину зобов'язань. А це вже такі царини сучасної геополітики.
Що це нікому, боюсь, не треба.
Да. І тому я саме кажу, у нас є шанс сьогодні посадити їх за стіл переговорів разом з нами.
Дай Бог, щоб так збулося. У нас просто є наша кореспондентка Ірина Дубченко, а ми її хотіли запитати про те, що думають якраз у Запоріжжі. У нас була слухачка з своєю точкою зору. Зараз побачимо, що розкаже нам Ірина Дубченко. Доброго вечора, говоріть, Ір.
Доброго вечора, колеги. Ну, я вам хочу сказати, що у нас в Запоріжжі все відносно, на даний момент все відносно спокійно. Стосовно кримських подій від політичних сил, від громадських діячів, на даний момент не було жодної заяви. Тобто не було якихось закликів там їхати до Криму, підтримувати одну чи іншу сторону, так? Не було заяв стосовно того, вибачте, як саме Запоріжжя до цього ставиться. А Майдан, ну, наші майданівці зараз зайняті трішки іншими питаннями, да, тобто кадрові і тому подібні. Не було також ніяких заяв, ну, ми там моніторимо там офіційні сайти партій регіонів, там опозиційних партій. А поки що таке враження, що для політичного Запоріжжя подій реакції, да, на кримські події жодних немає. А в народу настрій який? Ну, зараз більше на вулицях та на кухнях, да, так би мовити, обговорюють більш київські події. Тобто всіх цікавить, хто там зранку і вчора цікавило, хто стане прем'єром, хто стане міністрами. Сьогодні обговорюють ті кадрові призначення, які були. Ну і зараз ми всі чекаємо, звісно, призначення нового губернатора.
Тобто, зрозуміло, нас... дякую. Ір, ну, як завжди, трошки йде запізнення, якби, оцінки ситуації, але...
Ви знаєте, з тої точки зору, яку я відстоюю, то, можливо, це і добре.
Добре.
Не треба зараз спішити з оцінкою цієї ситуації. Нехай ця ситуація... Треба терміново запропонувати реальний діалог. Треба реально запустити діалог на рівні країн гарантів.
І накласти табу на будь-які силові сценарії?
Так. Да. Нехай ситуація певний час розвивається, як вона розвивається. Тому що будь-які силові сценарії можуть призвести до катастроф.
Сьогодні ось Рада Майдану і так нове утворення, яке називається «Коло Майдану», заявило про те, що в жодному разі ніхто із активістів Майдану не буде їхати в регіони для того, щоб нав'язувати їм якісь свої принципи чи свої бажання. Це підтримав і дуже запальний сотник Володимир Парасюк, який увійшов в історію тим, що вийшов і сказав, що Віктору Януковичу треба до 10-ї години скласти свої повноваження. Він сказав Радіо Свобода, немає часу просто дати цю цитату, про те, що ніякі бандерівці нікуди не їдуть, не слухайте цих страшилок і цих казок. Ви розбираєтеся в своїх регіонах, ви хочете жити в цивілізованій країні, боріться за це. Але, Олександр Олександрович, Росія впродовж останніх років вела дуже потужну інформаційну кампанію, переконуючи тих, що росіян, що українці не люблять. Росіян не люблять Росію, що тут фашисти, бандерівці, показуючи страшні кадри з певною інтерпретацією. І, наприклад, Андрій Ларіонов вважає, що Путін ніколи за жодних умов не відмовиться від можливості забрати частину України. От він називає це дугою Крим і до Придністров'я.
Послухайте. Володимир Володимирович Путін, з яким мені довелося зустрічатися в житті разів 10, це, перш за все, дуже прагматична і стратегічна людина. І Володимир Володимирович Путін ніколи не піде на стратегічні загрози для Росії, для того, щоб серйозно війти в конфліктну ситуацію з Заходом, а тим більше створити дугу нестабільності біля кордонів Російської Федерації. Він може піти на це тільки при одній умові. Якщо його поставлять в ситуацію, де він не зможе нареагувати. Так, як зробив це колишній президент Саакашвілі, коли розпочав збройні дії в 2008 році. Так ось, на мій погляд, сьогодні нам терміново треба вимагати від Заходу і Росії, щоб вони уклали стратегічне перемирення, стратегічне примирення стосовно України, базуючись це на наших вимогах по Будапештському меморандуму. Ці консультації, про які я кажу, повинні завершитись спільним документом, який би визначав статус України як нейтральної держави. Так, як це відбулося між Заходом і Сходом, після Другої світової війни стосовно Австрії. Навіть пан Бжежинський, який, ви знаєте, досить серйозно виступав стосовно, так скажемо, на російському напрямку, в статті, яка була надрукована в Financial Times два дні назад, заявив, що треба, щоб Україна набула статусу, який має Фінляндія, тобто країни нейтральної. І це дуже важливо.
Тому що поряд з нами потужний сусід, а Україна тільки так може гарантувати собі безпеку.
Поряд з нами два потужних сусіда.
Дякую Олександру Чалому. Це була програма